Summer evening, the stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me.
Hey, die Tam! Poslušaj, ideologije glas neft.
Dobrodošli v zadnji oddaji ideologije glasbe letos. Ravno kar smo poslušali odlično plato Morbid Angel. Ampak pravzaprav je ta oddaja posvečena, ali pa bo mogoče bolj zanimiva tistim, ki se vam je zdela ta glasba zdajle, ki se je vrtela pravzaprav grozna, ki ste preklopili z Radija Študent, ker niste mogli poslušati te agresije, te brutalnosti. Torej, če smo oddajo ideologije glasbe skoraj eno leto nazaj začeli z temo, kaj je subjekt metala, se tokrat vračamo pravzaprav k isti temi, ampak iz neke čist druge perspektive. Pred časom se je na radiju govoril, da bo kolegica iz glasbene redakcije Sara Šabjan napisala oddajo, ki naj bi nekako pojasnila, zakaj nekateri ljudje sploh poslušamo takšne neposlušljive glasbe, kot je bila ravno ta plata, ki se je zdaj rolala, ki so pravzaprav pogosto bližji hrupu, kakor sploh glasbi. In so za neka ušesa laikov pravzaprav popolnoma neprebavljive. Ampak ja, žal, kolegica Sara te oddaje ni nikoli napisala. Zato bom v današnji oddaji skušal podati neke možne nastavke za mišljenje tega, kaj se pravzaprav dogaja s poslušalcem, kaj se dogaja s subjektom v aktu poslušanja neke kvalitetne, ekstremne glasbe, metala in sorodnih žanrov. Moram pa upozoriti naprej, da sam nimam pravzaprav nobenega pojma o teoriji glasbe, da bo vse, kar bom povedal, zgolj nek subjektivni, pravzaprav fenomenološki opis, ki morda nima nobene obče veljavnosti, in pa nek teoretski brikolaž, ki je pa tudi pravzaprav sam po sebi kvečjemu nastavek brez neke teoretske vrednosti. Torej, nekako najpreprostejše se je lotiti obravnave take glasbe, tako da jo prištejemo delu modernistične umetnosti, ki konzumentu take umetnosti pravzaprav ne nudi nobenega ugodja, ni neka lahko dosegljiva lepota, ampak nekako obstaja neka teorija dosti razširjena modernizma, ki trdi, da je pravzaprav ugodje, ki ga nudi modernistična umetnost, bistveno večje ravno zato, ker ni neko lahko dosegljivo ugodje, ampak je to pravzaprav neko intelektualistično ugodje v motrenju razmerja med materije in formo, oziroma kako se materija v modernistični umetnosti upira formi. No, vsekakor je dejstvo, da večino ekstremne glasbe verjetno moramo razumeti kot pač del modernističnega projekta, ampak vendar so pa tudi velike razlike med posameznimi ekstremnimi žanri, izvajalci in skladbami. To, kar bom tukaj skušal zarisati, je nek zelo schematski oris, in za vsako mojo trditev ali primer je seveda brez težav mogoče priskrbeti tudi proti primere. V razmerju do modernizma pravzaprav vsekakor velja najprej izpostaviti noise, ki sicer ni nek konsistenten glasbeni žanr, ampak pravzaprav bolj umbrella term, za stvari, ki jih pač ni mogoče umestiti nekamor drugam, ki pač so hrup. ampak probal bom zarisati nekaj pavšalnih potez. Noise je verjetno edini izmed ekstremnih glasbenih žanrov, ki ima dejansko nek skupen zgodovinski izvor z zgodovinskimi avantgardami, torej z modernistično, likovno in literarno umetnostjo. Tako da pravzaprav predlagam, da kar prisluhnemo enemu prvih noise komadov, posnetim več kot, mislim, ne posnetim, ampak zloženim več kot 100 let nazaj, začetka 20. stoletja. Naslov je Risveglio di una città italijanskega futurista Russola. No, kot smo slišali tukaj, gre v tem zgodnjem noizu vsekakor na nek način za nek ekstremen mimezis, za veristično oponašanje hrupov mesta, v drugih primerih pogosto tudi tovaran, ki nekaj silno vdirajo v sluh poslušalce in kršijo oziroma onemogočajo kakršnokoli harmonično celoto skladbe. Konceptualno sorodne eksperimente so že nekaj let prej izvajali italijanski futuristi tudi v slikarstvu, nekaj let posneje pa sovjetski avantgardisti v glasbi, kjer velja izpostaviti sploh simfonijo tovarniških siren Arsenija Avramova ali zgodnje eksperimente Mosolova. Te prvi avantgardistični noise eksperimenti imajo mnogo skupnega z italijanskim futurizmom, torej vderanje hrupa, predvsem strojev, prometa in industrije v subjektovo intimo, kar je bil tudi že, ja, kot rečeno, nekaj let prej tema slik, slikarja Boccionija, vderanje hrupa v dnevno sobo. Po drugi strani pa ima noise pogosto tudi neke elemente ready-made-ov, torej hrupov najdenih v okolici, preprosto prevzetih in predstavljenih kot glasbo. S poudarkom na tovarniških zvokih in ritmih pa je seveda brez težav ta noise bil nekaj, kar se je prilegalo prolet kultu v Sovjetski zvezi. Z odstopom od mimetičnosti hrupov z ulice in aktivnim ustvarjanjem agresivnih zvokov, ki jo onemogočajo kakršnikoli strukturo ali koherenco, pa se je noise pravzaprav kmalu približal trendom v likovni umetnosti, ki so sledili abstraktnemu ekspresionizmu in jim je šlo za osvobajanje barve kot materije od forme. Marsikateri noise komad tako deluje po isti logiki, kot je bilo špricanje barv iz tub na platno. Tak noise načeloma sledi neki brutalnosti mehanskih ritmov oziroma jih zamenjuje za rušenje vsake forme, vključno celo s koherenco ritmov. Pa prisluhnimo primeru tega za komadom Beyond benda Hijo Kaidan. No, če kot slišimo, gre pri noizu predvsem za uničenje forme, je metal in tukaj imam v mislih predvsem black, death in grindcore. Pravzaprav formalno gledano nedvomno konzervativnejši od noiza, ampak hkrati mora celo bolj zanimiv. Uničenje forme je pravzaprav nekaj, kar je zelo lahko narediti. In ko se zgodi dvakrat ali trikrat, postane v bistvu precej nezanimivo. Za kar pa gre pri metalu, je najdeti formo uničenja. Poglejmo fenomenološko izkušnjo poslušanja glasbe. Harmonija in ritem ustvarjajo občutje lepote, izpolnjenosti in celosti. Noise pa, kot lahko slišimo, krši vsako načelo harmonične celotnosti. Vse od svojih začetkov z Rusolovimi eksperimenti ga zanima mimetična izkušnja zvokov kot Reddy Maidov, ki pa so se razmeroma kmalo zaradi same narave slušnega izkustva. Zvok namreč nikoli ne more biti nek neutralen Reddy Maid, ki ga lahko po mili volji ignoriramo. Ampak ga, če to hočemo ali ne, pač moramo percipirati, sam odira v našo najbolj intimno notranjost, zvoka ne moramo izključiti. No, tako se noise prevrže v neko nasilno odiranje zunanih rupov, ki jim poslušalec ne more obežati. Namesto idealistične glasbe kot samo prikazovanja celostnega, harmoničnega, svobodnega subjekta v gibanju, je subjekt v noizu ves čas penetriran z nekimi brutalnimi udori zunanjosti v njegovo najglobjo intimo, ki kršijo njegovo notranjo konsistenco in ga podrejajo nekim tujim zunanjim ritmom, najraje tovarniškim, in na ta način onemogočajo njegovo avtentično, svobodno samoudejanjanje v harmonični polnosti. Nasprotno pa pri black and death metalu ter grindcoreu ne gre za vdor zunanjosti v subjekta, temveč je sama glasba strukturirana na način, ki za striktno notranjo konsistenco preprečuje kakršnokoli harmoničnost. Schematično rečeno black metal to počne z disonančnostjo, grindcore z koncentracijo ritma onkraj vsake zmožnosti tega, kar lahko telo vzdrži, death metal je pa neka mešanica obojga. Poslušalec v aktu poslušanja vstopa v glasbo na način telesnega ugodja in posledično nujno samo identifikacijo z lastnim telesom. Hkrati pa, ker je sluh od vseh čutov najbolj intimen, zvok sliši vedno v svoji notranjosti. Ritem vgiba telo, medtem ko harmonija zagotovi užitek zavesti v lepoti kot neki svobodni harmonični igri. Tako izkušnja poslušanja glasbe izkušnja, ki temelji na prepoznavi sebe kot celostnega utelešenega sebstva, kar je pravzaprav izjemno podobno napačni prepoznavi, ki jo med drugim opisuje Lacanov zrcalni stadij. Le da je tu vezana na sluh, ne na vid. Ta napačna prepoznava subjektove enotnosti in istovetnosti z lastnim telesom je hkrati tako forma ideološkega subjekta interpelacije, kakor tudi načina uživanja v telesnih ugodjih, ki jih nudi lahko poslušljiva glasba, recimo je pop, in tako glasbo imamo lahko v tej schemi, torej za formalno izrazito ideološko. Ugodje, ki ga nudi metal, je tako ugodje le še pogojno rečeno, v nekem drugem registru, ki ima morda skupne točke k večjemu še z mazohizmom. Ne gre torej za nekakšno intelektualno elitističen užitek ob motrenju operanja materije v formi, kot je bilo predlagano na začetku, temveč prej užitek v mučenju lastnega telesa in lastnega razuma, oziroma dejansko neko raztelešenje, čigar logiko lahko morda najdemo opisano pri Alenki Zupančič, ko govori o prihajanju subjekta k svobodi pri Kantu in Desadu. Citiram: "Užitek, ki ga doživlja žrtu in ki se upada z njenim ekstremnim trpljenjem. Tu naleti na vero v obliki načela ugodja. To je limit tega, kar lahko telo zdrži. To je implicirano v frazi prezgodaj. Mučenje se zmeraj konča prezgodaj v razmerju do še, ki je imperativ in smer užitka. Skratka, problem je v tem, da telo ni narejeno po meri užitka. Ni užitka, ki ni užitek telesa. Vendar pa, če telo ne zdrži naloge ali dolžnosti do užitka, morajo biti meje telesa prekoračene. Ugodje, torej meje trpljenja, ki ga telo še lahko prenese, je tako uvera v uživanju. Konec. Samo uživanje torej napeljuje onkraj telesa in torej onkraj samega sebe, onkraj patološkega telesa v kraljestvo večnosti. Tega so se brško ne zavedali že nemški pietisti, ki so imeli izjemno razdelane rituale zavračanja telesa, poniževanja samega sebe, svoje telesnosti, ki naj bi vodili do možnosti dogodka Božje milosti. Te rituali zaničevanja telesa in sebstva pa so seveda temeljili na predajanju vsem telesnim užitkom in potenciranju grešnega razvrata v vse možne ekstreme. Šele ugotovitev nič vrednosti telesa in lastne osebnosti sploh je predpogoj za dvig iz sfere telesnosti, ki jo določa ugodje in ideologija, v neko zunanjost tega, v neko sfero večnosti, idej, resnice in najvišjega dobrega. Tako tudi Kantov subjekt doseže to sfero šele, ko v izkušnji sublimnega prepozna ničnost svojega telesa in razuma, ter v sebi odkrije zmožnost svobode, ki ni del logike telesa, empiričnega razuma in ugodja. Če uporabimo Kantove estetske pojme, moramo metal nujno razumeti ne kot ugodje in ne kot lepo, temveč kot sublimno, torej kot to, kar preko ugodja vodi onkraj. Dinamično sublimno Kant sicer, zaradi nesrečnega dejstva, da ni poznal metala, ilustrira s primeri iz narave, naprimer gorsko nevihto, ki jo opazujemo iz varne koče. Soočeni s to neizmerljivo močjo divjanja narave, prepoznamo svojo majhnost in nepomembnost, a hkrati zmožnost uma v sebi, da subsumira kot enotno neskončnost samo. Glede na to neskončnost pa je vse v naravi majhno. Hkrati podkrijemo v sebi zmožnost, da samega sebe obravnavamo neodvisno od narave. Tako da ne vzamemo ozir niti svoje lastne samoohranitve ali svojega lastnega ugodja in ravnamo zgolj v skladu z višjo resnico. Že Kant navaja kot primera sublimnega vojno, s čemer je v resnici blizu italijanskim futuristom, in pa sicer z nekakšnim nelagodjem tudi blasfemijo, saj se Bog prikazuje kot sublimno v podobah nevihtnega oblaka ali ognjenega stebra. Čeprav Kant seveda potem takoj dokazuje, da blasfemija ne vodi v pravo sublimno, je pa vendarle to dokazovanje precej dvomljive vrednosti. Sama etika sublimnosti se pravzaprav zelo kmalo po Kantu po neki svoji lastni logiki izteče ne v etiko najvišjega dobrega, ampak v etiko diaboličnega zla. Bolj ko neka dejanja uhaja vsakemu zamislivemu redu narave ali razuma, bolj ko je nezamislivo, bolj ko je dejanje, nemogoče si ga zamisliti in nima nobenega vzroka, bolj je sublimno. Ni čudno, da sta blasfemija in navduševanje nad genocidi univerzalnih in epskih razsežnosti najpogostejši temi black metala. Estetska izkušnja poslušanja metala se tako kaže kot analogna procesu sublimnosti. Skozi mučenje telesa, ki ga nedvomno lahko prepoznamo v povzročanju neugodja z disonančnostjo, hrupnimi distorzijskimi napadi, kriki in nenazadnje oblez bitih, ki omogočajo koncentracijo ritmov v hitrosti in intenzivnosti onkraj tega, kar lahko telo še prenese. Tako da priporočam, da kar prisluhnemo komadu benda Insect Warfare Self-Termination. V tem organiziranem razbitju vsakdanjega ideološkega občutenja sebstva kot koherentne celostne osebnosti se pod masko sublimne lepote nakaže to, kar je onkraj načela ugodja, onkraj sebstva, v čisti notranjosti subjektivnosti. To je stanje, ki ga je Hegel imenoval noč sveta in ki ga spremljajo prividi razkosanih teles in odsekanih udov. Ni torej naključje, da je razkroj teles najpogostejša tema death metala in grindcora. Če je humanistični del modernizma z gnusom zavračal sfero telesnosti oziroma materialnosti in le v čisti brez telesnosti glasbe videl smisel obstoja, najboljši primer tega je gotovo jazz v Sartrovem romanu Gnus. Pa metal ne nudi več rešitve v obliki smisla, harmoničnosti in višje lepote onkraj telesnosti. Je preprosto rečeno disonančen in grd. Namesto rešitve od materialnosti in organskosti v neko višje sublimno dobro, pa neskončnost tukaj predstavlja le še praznino in grozo, brez kakršnega koli smisla in harmonije. Metal je tako bliže, kakor Sartru, modernizmu, ki ga zoriše Kafka in razumeti ga moramo pravzaprav kot mučilni stroj v Kafkovi kazenski koloniji, torej kot formo dostopa do višjega smisla, ki pa, če se mu zavežemo in se zanj žrtvujemo, razpre zgolj odsotnost vsakega smisla in je na ta način izrazito travmatičen in protiideološki. Pravzaprav v tem kontekstu kazenske kolonije velja morda omeniti tudi anarhistične zapore v času španske državljanske vojne, ki so bili zgrajeni kot nekakšne modernistične umetnine v slogu visokega modernizma Kleja in podobnih umetnikov, namenjene temu, da bi vanje zaprti fašisti doživeli tolikšno mero stresa, telesne in psihične dezorientacije, da bi prišlo do pravzaprav nekakšnega razinterpelacijskega efekta, kar bi sicer seveda rezultiralo v norosti, ampak tudi v tem, da bi ujeti fašisti izdali vse skrivne podatke, se jih ne bi več zavezovala zvestoba fašistični stvari. Najbrž ima podobno funkcijo tudi vrtenje metala zapornikom v Guantanamo kot formo mučenja. Ampak pri metalu ne gre za neko transgresijo, kot to, kar bi nudilo nek erotičen užitek s tem, ko krši pravila, ko naredi nekaj prepovedanega. Razen morda v neka predfaza procesa sublimacije, torej poniževanja telesa s predajanjem grešnim užitkom. Ta del mogoče naslavlja najbolj primitiven del black metala in grindcora. Torej, prisluhnimo enemu takmu komadu, da se okopljete v grehu in se vam vaše telo zastudi. Exhumed za klasiko Sodomy and Lust.
Let's try.
perverzna obsedenost s podvrženjem telesa vsem možnim grehom pa nima zares funkcije transgresije, kot že rečeno, temveč odpira prostor transcendenci reda biti, onkraj katerega pa ne najdemo več najvišjega dobrega, temveč to, kar je onkraj načela ugodja, gon smrti. To področje opiše Žižek, citiram, Lacan to srhljivo področje smrti on stran reda in biti imenuje področje med dvema smrtima. Predontološko področje pošastnih spektralnih prikazni. Področje, ki je nesmrtno, vendar ne v badjujevskem smislu nesmrtnosti sodelovanja pri resnici, temveč v smislu tega, kar Lacan imenuje lamela, v smislu pošastnega nemrtvega libidinalnega objekta. To življenje onkraj smrti je vir ultimativne groze, pa čeprav pogosto slabo zakrite v tančico sublimne lepote. Razkrije namreč praznino v jedru smisla, potlačeno resnico kreacije, da kozmos ravno ni kozmos, torej pa polna harmonična celota, ampak je ne cel. V tem kontekstu moramo razumeti obsedenost black metala z nemrtvim. Večina kvalitetnega black metala naslavlja prav to praznino. Zdi se mi, da govorim pravzaprav o isti stvari, kot je z uporabo povsem drugega diskurza ob poskusu mišljenja metala opisoval Marko Karlovčec. On to pojmuje kot klifot, nekakšen ostank kreacije, ki pa ne more biti zares zajet v njeno celoto, ki torej ustraja na njenih obronkih in priča o njeni nepopolnosti, necelosti, neenotnosti, antagonizmu v njenem jedru. Ta antagonizem je realno v jedru kreacije, ki ga razkriva metal in je s tem ultimativna blasfemija. Akt poslušanja metala tako ni doživljanje ugodja, niti mazohističnega, ampak akt sesutja sveta v praznino, ki ga ni mogoče pojmovati s kakršnimi korlimi kategorijami estetike. Prisluhnimo in morda vam uspe uničiti sebe in kozmos. Dead Spell Omega Abscission. Poslušali ste Ideologije glasbe, z vami sem bil Mert, tehnicirala je Sanja, sledi pa Arterija, kaj je Kraner. Z Bogom.
Radio študent.